хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння суд Першамайскага району Менска выдаў чарговы ўжо трэці дазвол на развітанне Алесі Бяляцкага з бацькам. Прычым, калі спачатку гутарка ішла пра апошнюю сустрэчу з цяжкахворым, то цяпер пра паездку на пахаванне. Бацька Бяляцкага Віктар Бяляцкі памёр 24 снежня, роўна праз месяц пасля таго, як яго сын, праваабаронца Алесь Бяляцкі, быў асуджаны на 4,5 гады пазбаўлення волі ў калёні ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, нібыта за ухіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. На працягу дня прыходзіла супярэчлівая інфармацыя, адпусціць Бяляцкага ці не адпусціць. За гэтым сачыў наш карэспандэнт Алег Грузіловіч. Добры вечар, Алег.
Добры вечар, Алена.
Што вам вядома на гэты момант?
Ну, інфармацыя працягвае быць супярэчлівай. На гэты момант, вось літаральна 10 хвілін таму, Наталя Пінчук, жонка Алеся Бяляцкага, сказала гэтак, што ёй невядома пра тое, ці канчаткова паставлена кропка ў гэтай гісторыі. Яна яшчэ працягвае спадзявацца. Справа ў тым, што вось гэтая адмова, якую яна атрымала ад дэпартамента выканання пакаранняў, як аказваецца, была дадзена яшчэ іх дазвол на спатканне. Але пасля гэтага адбыліся падзеі, пасля гэтага яна напісала заяву на трэцюю заяву, суддзя дала дазвол на тое, каб Алесь Бяляцкі ўжо выехаў на пахаванне, і вось на гэтую паперу адмову дэпартамента выканання яшчэ не атрымана. Таму Наталя Пінчук працягвае спадзявацца на менскую міліцыю. Справа ў тым, што паводле закону, паколькі прысуд не ўступіў у дзеянне, за Алеся Бяляцкага адказвае не дэпартамент выканання пакарання, а Менская міліцыя. Ён працягвае лічыцца за Менскай міліцыяй, паколькі а той, што знаходзіцца ў жодзінскім ізалятары, гэта фармальна як менскім ізалятары. Таму яна спадзяецца, што атрымае гэты дазвол. Прычым яна спадзяецца, што нават гэта можа быць яшчэ і заўтра, да 13 гадзінаў, яго могуць прывезці, яе мужа Алеся Бяляцкага могуць прывезці на пахаванне, на могілкі, і нават, яна кажа, можа быць, не нават і не паведаміць, але прывязуць, я так спадзяюся. Яна зараз чакае званка з менскай міліцыі.
Ну, а Алег, мы нагадаем, што пахаванне бацькі Алеся Бяляцкага павінна адбыцца ў Салігорску. Так што тэарэтычна, магчыма, што сапраўды пад канвоем...
Так. Алена, не Салігорску, а Светлагорску, я прашу.
Светлагорску. Бачыш, супярэчлівая інфармацыя. Алег, я прашу вас прыгадаць, паколькі вы сочыце вельмі часта вось за гэтай турэмнай тэмай, якая практыка, што вам сёння згадваецца ў сувязі вось з такой жыццёвай сітуацыяй сям'і Бяляцкіх?
Ну, самы такі красамоўны выпадак – это смерць Ірыны Казулінай, жонкі былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. У 2008 годзе яго адпусцілі на пахаванне, не адпускалі у той час, калі яна ўжо вельмі моцна хварэла, і калі фактычна ўжо лекары ведалі, што яе чакае. Але калі ўжо ўсё ж такі смерць адбылася, то яго адпусцілі на некалькі дзён. Ён прысутнічаў на пахаванні і потым своечасова вярнуўся, ніякіх праблем не ўзнікла. Увогуле, паводле закону, гэта дазваляецца. Але ў законе ёсць такая формулёўка, што пакуль прысуд не ўступіў у дзеянне, то магчыма, там нейкія іншыя абставіны можна ўлічваць. Вось за гэта, відаць, чапляецца фармальна дэпартамент выканання пакаранняў, і таму зацягваецца гэты працэс. І, як всем падаецца, праваабаронцам гэта літаральна палітычнае такое вырашэнне, такой праблемы, звычайна чалавечай праблемы, якая фактычна должна вырашацца вельмі проста. І вось не адпусцілі Алеся Бяляцкага на спатканне з бацькам, пакуль ён яшчэ быў жывы, пакуль можна было зазірнуць яму ў вочы, і зараз фармальна не пускаюць на пахаванне.
Такім чынам, як згадаў мой калега Алег Грузіловіч, яшчэ магчыма, што і ў выпадку Алесі Бяляцкага паўторыцца тая драматычная сітуацыя, як і ў выпадку Александра Казуліна. Пазней пра тое, ці адзначаюць палітвязні каляды. Ну, а зараз адметная навіна з Віцебску. Сёння тут суд скасаваў адзін з вывешаных нацыянальных сцягоў з рахунку Сергея Каваленкі. Але віцебскага актывіста па-ранейшаму вінавацяць у парушэнні рэжыму адбыцця умоўнага пакарання. Ён знаходзіцца ў следчым ізалятары. Раней ён абвясціў, што ад 19 снежня трымае галадоўку. Перадае Браніслава Станкевіч.
Процесс у Кастрычніцкім райсудзе праходзіў у адсутнасць актывіста, на якога быў складзены пратакол за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на віцебскай краме «Пяты элемент». Абвінавачэнне міліцыянты абгрунтавалі на тым, што ў інтэрнэце з'явіўся відэаролік, дзе відаць, як чалавек непазнавальнай знешнасці вывешвае сцяг. Жонка актывіста Алена Каваленка прысутнічала пры тым, як суддзя Інна Грабоўская скасавала справу.
Справу скасавалі таму, што няма доказаў ніякіх, што гэта зрабіў Сергей. Бо фільм, гэта монтаж. Был один следок, хлопец с крамы «Пятый элемент», и он сказал, что он не бачу. И сказали уже люди, дошла до его информации, и они взяли этот стяг и все.
Спадарыні Алене не ўдалося ўбачыць мужа. Яна вельмі турбуецца, бо 19 снежня Сергея абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць несправядлівага, на ягоную думку, крымінальнага абвінавачвання, паводле якога 22 снежня яго змясцілі ў следчы ізалятар. Супраць сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ завялі крымінальную справу паводле артыкулу 415 «Ухіленне ад адбывання пакарання». Ён адбывае так званую хатнюю хімію, умоўнае пакаранне, прысуджанае ў 2010 годзе за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы. Яго вінавацяць у парушэнні рэжыму адбывання гэтага пакарання. Пад вартай Сергея могуць трымаць, пакуль не скончыцца следства. Спадарыня Алена звярнулася са скаргай у Віцебскую абласную пракуратуру, бо лічыць арышт ды само крымінальнае абвінавачанне беспадстаўнымі.
Я ад іх патрабую, каб яны адпусцілі майго мужа, но гэта ў форме пакуль прашэння пісала, бо няма каму сыграць яго дзяцей, бо мы былі на поўным яго здзівенні знаходзіўся я і двое дзяцей. Што калі там парушэнне якое было, то гэта не з'яўлялася ўкланеннем. І ўвогуле я гэта не лічу парушэннямі, тое, што яны там прыпісваюць, выдумляюць.
У крымінальнай справе супраць Сергея Каваленкі згаданыя некалькі парушэнняў. Да прыкладу, 26 лістапада ён вярнуўся да хаты пазней кантрольнага часу, бо пасля працы заносіў скаргу ў пракуратуру на некарэктнае стаўленне супрацоўнікаў інспекцыі па выкананні пакаранняў. Як парушэнне было расцэнена і тое, што 8 кастрычніка, у дзень народнага сходу, ён павёў сына на трэніроўку, хаця актывіст ніколі не падпісваў дакументаў, што ў выходнае абавязваецца быць дома. На 28 снежня ў першамайскім райсудзе Віцебску прызначаны разгляд яшчэ адной адміністрацыйнай справы супраць Сергея Каваленкі. Яго вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы на адрас супрацоўнікаў інспекцыі па выкананні пакаранняў. Паводле Алены Каваленкі, ад вынікаў гэтага працэсу залежыць вельмі шмат. Калі Сергея прызнаюць вінаватым, то верагоднасць крымінальнага прысуду за парушэнні падчас адбыцця пакарання ўзрасце. Паводле артыкулу 415, віцебскаму актывісту пагражае да 3 гадоў турэмнага зняволення.
Репортаж з Віцебском. Ну а зараз про теми передачі «Свобода у турмах».
Коли здеки відбуваються над політв'язнями, то що ж відбувається з остатніми зняволеними? Чому для наведання коханого за кратами потрібний штамп у пашпорті з допісом у програму? Шлюб за кратами, інтерв'ю з жінкою Миколи Статкевича Марини Адамович. Як святкують каляди у турмах Еврозв'язу і Білорусі? Програма «Свобода у турмах».
Перадача Алены Струве пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Польская газета «Рэч Паспаліта» адгукнулася на адзін з момантаў сустрэчы Александра Лукашэнкі з журналістамі, падчас якой ён у прыватнасці заявіў пра тое, што НКУС не забіў у Беларусі ніводнага паляка. На думку гісторыкаў, якіх цытуе газета, Лукашэнка выкарыстоўвае польскую трагедыю ў гульні з Масквой. Больш падрабязна з артыкулам вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Газета нагадвае, што гэтыя словы Лукашэнкі прагучалі на прэсавай канферэнцыі ў адказ на пытанне журналіста польскага радыё, які працытаваў Лукашэнку ягоныя ж леташнія словы пра тое, што ў мінскіх архівах можа быць спіс асобаў, якіх забілі ў Беларусі ў рамках гэтак званай катыньскай справы. Лукашэнка адказаў, што ў Беларусі не расстралялі ніводнага паляка, маўляў, тут былі толькі перасыльныя пункты. Далей палякаў вывозілі ў Расію ці ва Украіну, сказаў Лукашэнка, цытуючы ліст тагачаснага кіраўніка Беларускага народнага камісарыяту ўнутраных справаў Цанавы да Берыі ў Маскву. Гэта не толькі хлусня, але і бязмежная крывадушнасць, сказаў польскаму выданню пра лукашэнкаўскія словы прафесар Войцех Матэрскі. Лукашэнка выкарыстоўвае польскую трагедыю ў гульні з Масквой. Калі ён сварыўся з Крамлём, то намякаў, што аддасць палякам спіс. Цяпер жа, калі ён памірыўся з Масквой, зноў забыўся пра гэты спіс. Гэта з'яўляецца апошняй катынскай таямніцай. Спецслужбы забілі ў Беларусі 3782 палякі, якія знаходзіліся ў той час у турмах на тэрыторыі БССР. Па сённяшні дзень невядомыя дадзеныя тых людзей, а таксама месца іх расстрэлу і пахавання. Паводле іншага гісторыка Збігнева Сямашкі, заявы Лукашэнкі поўная лухта. З савецкіх дакументаў вядома, што палякаў расстралялі ў Беларусі, бо Менскі народны камісарыят унутраных справ атрымаў з Масквы расстрэльныя загады. Таксама, як ва Украіне, ў 1940 годзе польскіх вязняў прывезлі ў Менскую турму. Далейшы іх лёс невядомы. Лічыцца, што іх расстралялі ды пахавалі ў Курапатах, альбо іншым сакрэтным месцы. Вось ўжо 20 гадоў расейскае кіраўніцтва не хоча перадаць палякам адпаведных дакументаў па гэтай справе. Гісторыкі лічаць, што ў Беларусі можа захоўвацца копія. Пра гэта сведчаць украінскія матэрыялы. У Кіеве захавалася копія украінскага спісу, якую афіцыйны Кіеў перадаў палякам. Больш за тое, савецкі народны камісарыят унутраных справ вёў вельмі дакладную дакументацыю сваіх злачынстваў, таму словы Лукашэнкі не вартыя даверу, піша польскае выданне.
І праз хвіліну погляд на маскоўскія акцыі пратэсту з Менску. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Суд трэці раз дазволіў Алесю Бяляцкаму развітанне з бацькам. Аднак няясна, ці выканае гэта рашэнне турэмнае начальства. Расійская палітычная эліта заклікае Уладзіміра Пуціна не ісці на выбары. Беларускае тэлебачанне маскоўскія сюжэты падае ва ўрэзаным памеры. АНТ заявіла, што на мітынг у Маскве прыйшлі сотні, а не тысячы чалавек. Кіраўніцтва спецкамендатуры дазволіла Паўлу Севярынцу кароткатэрміновы адпачынак. 30 снежня ён адзначыць дома 35-й дзень нараджэння. Польская Рэч Посполіта каментуе словы Лукашэнкі пра тое, што НКУС не забіў у Беларусі ніводнага паляка, называючы іх няпраўдай. Супраць Сергея Каваленкі скасавалі адну адміністрацыйную справу наконт вывешвання сцяга. Расійская апазіцыя ад мітынгу да мітынгу збірае ўсё больш староннікаў. У мінулую суботу пад лёзунгам «За чэсныя выбары» толькі ў Маскве на вуліцу выйшлі дзясяткі тысяч чалавек, незадаволеных спробай узурпацыі ўлады піцерскім кланам. Гэтыя ўдзельнікі дамагаюцца новых выбараў у Дзярждуму і заклікаюць не галасаваць 4 сакавіка за Пуціна, перадае Ігар Карній.
Вядучыя прадстаўнікі расійскай палітычнай эліты заклікалі прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна не ісці на прэзідэнцкія выбары найперш дзеля захавання твару. Прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў лічыць, што два ранейшыя прэзідэнцкія тэрміны і прэм'ерскі з неабмежаванымі паўнамоцтвамі цалкам дастаткова, каб насыціцца ўладай. Папулярны тэлеаналітык Леонід Парфёнаў у відэазвароце да ўдзельнікаў мітынгу сказаў, што ў Еўропе ёсць толькі адна краіна, дзе ўсё залежыць ад волі аднаго чалавека – Беларусь. І трапіць у кампанію да Лукашэнкі гонар сумнеўны. А славуты шахматыст, адзін з лідараў аб'яднанай дэмакратычнай кааліцыі Гары Каспараў, перакананы, што яшчэ 12 гадоў пад Пуціным Расія папросту не вытрымае.
Власть пастаянна абіцяюць нам оттепель. Гэта такая наша традіцыя. Такая оттепель, которая пастаянна потом меняецца заморозкамі. В следующем году, я не сомневаюсь, мы сумеем добиться нормального политического климата, когда после русской зимы наступит настоящая весна, весна политическая. И 4 марта, я уверен, станет точкой отсчета в новой российской истории. Но нас всех объединяет то, что у нас одна страна, и мы понимаем, что спасение нашей страны зависит от того, сумеем ли мирным способом демонтировать режим. Режим несовместимый с дальнейшей жизнью, с дальнейшим существованием России.
Организаторы сцвярджаюць, што на плошчу Сахарова прыйшло больш за 100 тысяч чалавек. Праваахоўныя органы кажуць пра 30 тысяч удзельнікаў. Маскоўскі інжынер-геадэзіст Мікалай Памешчанка пералічыў мітынгоўцаў на адмысловай прафесійнай апаратуры і з вялікай доляй дакладнасці кажа пра 60 тысяч чалавек. На гэтым тле проста ўнікальнымі падаюцца падлікі экспертаў тэлеканалу АНТ. Тыя заявілі пра некалькі сотняў чалавек, якіх удалося загнаць на плошчу. Кіраўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева адказвае скептыкам. Гэтым разам людзей усур'ёз напалохала перспектыва вяртання ў таталітарнае мінулае. А таму галасуюць супраць дыктатуры не толькі розумам, але і нагамі.
Вы знаете, вот на меня очень хорошее впечатление произвело то, что на эти выборы была большая явка. Хотя, вроде, казалось бы, нас просто тянули на эти выборы, но у меня впечатление, что пришли те, кто испугались, что их тянут голосовать за Единую Россию, хотели проголосовать иначе. Они получили по морде, потому что выборы потасовали.
Про небезпеку белорусского шляху говорили не только выступовцы. Так, один из плакатов упрыгожвала выява Путіна у вайсковай форме, поруч з такімі ж віднымі палкаводцамі сучаснасці – Лукашэнкам, Уга Чавесам ды іншымі. Дарэчы, падчас пятнічнай прэс-канферэнцыі Лукашэнка выказаў занепакоенасць, што адрозна ад Беларусі ў Расіі на мітынгі выходзяць не толькі праплачаная апазіцыя, не толькі жабракі і ўбогія, але і сярэдні клас. Публіцыстка Юлія Латыніна кажа, што пры ўсіх падабенствах рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна расейцы яшчэ маюць магчымасць выказваць нязгоду з лініяй партыі. Беларусы гэтага практычна пазбаўленыя.
Понятно, што оба диктаторскіх режима, па крайней мере, путінскі режим, почти диктатор, ну, авторитарный, скажем так, путінскі авторитарный, важка і совсем диктаторскі, но устроены они достаточно по-разному. Я бы прежде всего сказала, что Лукашенко – это такой классический популистский диктатор. Путинский режим, собственно, он замечателен тем, что он... То есть у них две разные экономические основы.
Адрозна спробы схаваць ад тэлегледачоў папярэдні мітынг расійскай апазіцыі на Балотнай плошчы 10 снежня, справаздачы пра суботнюю акцыю прысутнічалі ў этэрах федэральных каналаў падкантрольных Крамлю. Палітычны глядальнік радыёстанцыі «Камерсант ФМ» Станіслав Кучар бачыць у гэтым і свой унёсак. 10 снежня ён рэзка скрытыкаваў сваіх калегаў з дзяржаўных СМІ і выступіў заклікам выкінуць статуэткі Тэфі за навінныя перадачы, паколькі не прагучала ніводнага слова пра акцыі супраць фальсіфікацыі думскіх выбараў. Але калі нехта мае магчымасць адкрыта выказваць сваю пазіцыю, то ў бальшыні поля для манеўра не існуе. Стало вядома, што на НТВ зачыненая праграма «Апошняе слова» блога кіраўніка карпункту гэтага канала ў Беларусі Паўла Селіна. Забракаваная перадача была прысвечаная менавіта масавым выступам супраць нячэсных выбараў.
Не только благодаря моему обращению, просто благодаря тому, что происходит вокруг, многие из тех, кто работает сейчас в структурах гостелевидения, либо оттуда уйдут, либо изменят стиль собственной работы там. Наверное, это обращение там, на какую-то долю процентов не ускорит процесс изменений на федеральном телевидении. Вот если даже 10 человек после этого, ну, я сейчас имею в виду, там не просто осветителей, а людей, которые как-то влияют на процесс, если что-то шевельнулось, то, что называется, словом, совесть заиграла чуть-чуть, то я уже уверен, что я в этом смысле не зря сделал свою работу.
Белорусские аналитики звертают увагу на то, что по выниках шматтысячной акции на площади Сахарова в Москве не был затриманы ни один удельник акции, ни злику митинговцев, ни организаторов. У Беларуси разгоном и арештом заканчивается практически каждое мероприятие, инициированное оппозицией.
На нашым сайце ў інтэрнэце «Свабода.орг» вы можаце ўзяць удзел у апытанні, ці паўплываюць пасля выбарчыя пратэсты ў Расіі на сітуацыю ў Беларусі.
Раскі акцэнт. Вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га, спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску «Беларусь і Расія». Чаму год эканамічных і інфармацыйных войнаў змяніўся годам збліжэння расійскай шчодрасці? Якія памкненні пераважаюць у палітыцы Москвы адносна Беларусі? Імперыялістычныя ці нацыяналістычныя? Якой будзе палітыка Москвы, калі Владзімір Пуцін ізноў стане прэзідэнтам Расіі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску палітолагі Александр Класкоўскі і Андрэй Фёдараў, з Москвы супрацоўнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Гутарку экспертаў слухайце пазней у вечаровым эфіры. Ці адзначаюць палітвязні каляды? Ірына Халіб паведаміла радыё «Свабода», што цяпер у іх сямей не адзначаюць нічога. Ад Андрэя Саннікава няма ніякіх вестак. Каталік Зміцер Бандарэнка на каляды, магчыма, сустрэўся з ксяндзом, а Эдуард Лобаў трымаў напярэдадні калядаў пост. Пратэстант Зміцер Дашкевіч напісаў сябрам болей за 200 віншавальных паштовак. З інфармацыяй Алег Грузіловіч.
Наша сям'я мультыкультурная. Мы адзначаем і хануку, і каталіцкія каляды, і Новы год адзін раз, потым праваслаўнае Раство і стары Новы год другі раз. А Андрэй заўсёды шчыра ўдзельнічае ва ўсіх гэтых адзначэннях. Але зараз ён у турме, і я не адзначаю нічога, распавяла «Свабодзе» Ірына Халіб, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, які знаходзіцца ў віцебскай калоніі. 17 листопаду Ірина Халіп не отримлювала від мужа листов і дзвінків, до його так само не допускають адвоката. Ірина перелічає версії, чому гэтак себе поводить улада.
Андрей може знаходиться у стані голодовки, і там у його нікому не показують. У його може бути нейка тяжка хвороба, про яку я не мовчаю, що у його можуть бути сліди катування. Тому вони стягнуть час, щоб ніхто його не побачив. Я абсолютно згаджаюся з Бондаренком.
Такі ж версії виказала Ольга Бондаренко со словом свого мужа Дмитра Бондаренки, з яким бачилася у кінці минулого тижня. Про свого мужа Ольга повідомила, що він щирий католік, каляди звичайно означав у повній відповідності з традицією. Сьогодні, 26 снежня, як і два дні напередодні, Дмитро обов'язково сходив би у костіл, але у турмі гэтага немагчыма зрабіць. Між тим, возі відомо, що по п'ятницях в'язню у Могилевской колонії часом наведує ксёнз, і вона не виключає, що напередодні свята Дмитр мог зустрітися со святаром. Сама ж Ольга сьогодні занятая іншою справою, терміново збирає мужу посилку з медикаментами.
Собираю медбандероль, якщо знайду машину, завтра повезу, тому що Діма просив, як можна швидше. Я не хочу ее посылать, хочу сама отвезти, чтобы это было быстрее. Ему начали колоть, потому что у него 3 недели, несмотря на то, что ему там давали таблетки, болит голова, давление повышенное, которого раньше, в общем-то, не было. Я очень волнуюсь и по этому поводу теперь, поэтому хочу побыстрее.
Листов от Миколая Статкевича, ягоная жонка Марина Адамович, за час, як і минув от их шлюбу на минулом тыдні, не отримлювала.
Може, что-нибудь завтра з'явиться, коли який лист прийде, бо сьогодні ж не ходить пошта. От. І ну і поколі ще нічого адвокату не повідомляли, там чи буде це суд, чи не буде суд.
Гаворка про суд над Миколаем Статкевичем у Шкловской колонії. Політика, поводле його слов, обвинувачують у злосним порушенні режиму і рыхтують супраць його закритий процес, який може відбитися до кінця году. Що до значення калядов, то Миколай Статкевич, хоч і православний, поводле віровизнання, але означає і католіцькі каляди. Ми означаємо каляди разом з усім світом 25 снежня, каже Марина Дабович. Чи є у її мужа можливість означити свято у колонії, Марина не ведає. В'язень Івацеївської колонії молодофронтовець Едуард Лобов, поводле віровизнання католік. Мать Едуарда напередодні мала з ним спаткання і передала адмислову їжу, каб син некілька днів до калядов мог тримати пост. Марина Лобова міркує, що син потрібний обряд виконав.
Как он Рождество отметил, ну не знаю. Пока еще не звонил, не спрашивала. Писем тоже пока нету. Но в молитвах так это обязательно, я думаю.
Совершение Молодого фронта протестант Дмитрий Дашкевич из Лыбовской турмы досылаясь Абрам поштовки с наилепшими веншаваннями. Вядома, что дослал уже более за 200 поштовок. Про то, як сам Дашкевич означил каляды, невядома.
И еще одна информация. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7, што ў Пружанскім раёне, дало Паўлу Севярынцу кароткатэрміновы водпуск. 30 снежня, калі яму споўніцца 35 гадоў, Севярынец плануе быць дома ў Віцебску. А 31 вечарам яму трэба будзе ўжо ехаць назад. Новы год ён, верагодна, адзначыць у цягніку, а 1 студзеня абавязуецца быць назад у спецкамендатуры. Нагадаю, што на выбарах 2010 году Севярынец кіраваў штабам кандыдата у президента Віталя Рымашэўскага. З вами Радіо Свабода і зараз наше питання. Чим каляды ў гэтым годзе адрозніваюцца ад папярэдніх? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Леташнія каляды я правёў у ізалятары часовага ўтрымання ў сувязі з падзеямі на плошчы 19-га. Гэта я ўжо на волі, дасць Бог. Загадзя нічога нельга расцвярджаць, але ну дасць Бог, прыйдзем ўжо нармальна ў сям'і.
На Рождество нету денег, нищие стали. Народ поставили на попа. В магазинах, пожалуйста, заходишь как в музей. В том году так можно что-то купить. В производствах не платят, не нравится. Ходить. Кому не пожалуйся.
Ну, ждем, готовимся, закупки делаем. Сложнее цены стали высокие, поэтому сложнее стало.
Елка поломалась в этом году.
В этом мы точно праздновать не будем. В прошлом праздновали, в этом нет. На работе деньги зарабатываем. Меньше выходных.
К сожалению, меньше выходных. Меньше снега.
Нам сложнее, чем в прошлом. Сложнее стало в материальном плане. И закупиться. У нас еще строительство. Мы строим дом, поэтому нам в этом году сложнее, чем в прошлом.
Я работаю в свое удовольствие теперь. Мне просто в этом году повезло найти хорошую работу, которой я доволен. Я могу спокойно содержать свою семью. Будем отмечать в узком кругу, только близкие.
Послевоенное было тяжелое время, но я считаю, что мы жили лучше, чем мы сейчас живут дети и внуки.
Минулогодних коляд у меня не было. И Нового года, по великому рахунку, так сам не было. Потому что 19 снежня, оно дало такой импульс, что не было никаких святов здесь на протягу полгода.
Тяжелее жить стало. Работа хуже стала. Меньше зарабатываем. Труднее праздновать.
Кризис в стране, кризис. А так все по-старому, ничего не меняется.
Можно сказать, ничего как бы не изменилось. Да. Абсолютно ничего.
Да, в общем-то, ничего не отличается, как было в прошлом году, так и в этом. Единственное, что вот внучечка у нас родилась. Это вот самый большой праздник.
Доходы семейные уменьшились немного. А так практически ничем. Ничего не изменилось.
Главное, хорошее настроение, чтобы было. И мы должны вы себе сами создать.
Чым калядныя і навагодныя святы ў гэтым годзе адрозніваюцца ад папярэдніх? Званіце на свабоду. А зараз некалькі іншых водгукаў.
Хочу рассказать вам небольшой анекдотик о менталитете наших белорусов. Встречаются, да, два коммерсанта. Один другому говорит: не пойму наших белорусов. Месяц не плачу зарплату, ходят на работу. Два не плачу, все равно идут. Три не плачу, все равно работают. Что за народ? Другой коммерсант советует другу: а ты везде еще платные пропуска, чтобы они тебе еще платили за то, что допускаешь их к работе. Еще и на этом поднимешься. Вот такая суровая действительность в нашей жизни.
Наш президент опять повел пресс-конференцию. Пару журналистов, неподчиненных ему, пригласил. То есть не тех, кого он кормит со своей руки. Ну там, скажем, Марина Коктыш была. Было приятно видеть. И государственных журналистов. Его выступление — это словесный понос, словоблудие, не больше. Там каждое его слово можно было опровергнуть. Но он никому не давал ничего сказать. Просто сам говорил, говорил, говорил. А потом пару вопросов ответил. Ну вот Советская Беларусь там публиковала содержание речи в сокращенном варианте. До того места, где корреспондент Советской Беларуси задал вопрос президенту, а президент на него ответил, и все. А вопросов независимых журналистов там Советская Беларусь, конечно же, ничего не напечатала.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Суд третий раз дозволил Алесу Беляцкому развітанне с батьком. Однако неясно, ці выканае гэта рашэнне турэмное начальство. Российская политическая элита заклікае Владимира Путина не ісці на выборы. Белорусское телебачанне московские сюжеты подае ва урэзаным памеры. АНТ заявила, что на митинг у Москве пришли сотни, а не тысячи человек. Кіраўніцтва спецкамендатуры дазволіла Паўлу Севярынцу кароткатэрміновы адпачынак. 30 снежня ён адзначыць дома 35-й дзень нараджэння. Польская Рэч Посполіта каментуе словы Лукашэнкі пра тое, што НКУС не забіў у Беларусі ніводнага паляка, называючы іх няпраўдай. Супраць Сергея Каваленкі скасавалі адну адміністрацыйную справу наконт вывешвання сцяга.